радио тыңдармандар, қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз басталды. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі хабарымызда да сіздер қызықты мәліметтер естіп, пайдалы кеңестерге қанып, біраз мәліметтер жинайтын боласыздар. Ендіше біздің радиомыз қосулы болсын. Күндеріңіз сәтті өтсін, көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болып, сазға толсын деген тілекпен көңіл сазы бағдарламасының бүгінгі кезекті санын бастаймыз. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Бақшамдағы қайынсың, аяулым. Ақ қуымсың көлдегі, бақ күлімсің түрдегі, аяулым. Ақ жүзіңді аңсадым, сағынумен қанша күн, бақытымның болшағы жаным мені. Шақтарымды еске алған, жанарымнан жастамған, көзіңнен жоқ басқарман бағым мені. Жүрегімді жаулаға, гүледің алаулаға, жарлым. Теңіз көңіл тасыған, кездесуге асығам, ажарлым. Ақ жүзіңді аңсадым, сағынумен қанша күн, бақытымның балшағын жаным мені. Табылшы тек қасымнан солуам. Ақ жүзімді аңсадым, сағынумен қанша күн, бақытымның балшағын жаным мені. Шақтарымды еске алған, жанарымнан жастамған, өзіңнен жоқ басқарман бағым мені. Жоқ басқарман жаным мен.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жұмыс істеп тұрған байланыс телефонын сіздердің естеріңізге салып қойғым келеді. 8-707-724-30 осы байланыс телефонына хабарласып біздің хабарымызға қатысты ой-пікірлеріңізді, талап-тілектеріңізді, ұсыныстарыңызды да білдіре отырсаңыздар болады. Яғни ұсыныс деген кезде біздің хабарымызда тағы қандай мәселелер жайында немесе тағы қандай мәліметтер естіп қанғыңыз келетіні жайында ұсыныстарыңыз болса бөлісе отырсаңыздар болады. Осы байланыс телефоны сіздер үшін жұмыс істейді. Сондай ақ біздің хабарымызда жасырылатын жұмбақ өлең бар. Сол жұмбақ өлеңнің атын және авторын сіздер егер де табатын болсаңыздар, онда біздің хабарымыздың атынан ерекше сыйлыққа ие болатын боласыздар. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, сергек болыңыздар, қапыда қалмаңыздар. Біздің жұмбақ өлеңіміз осы бірінші бөлімнен кейін міндетті түрде оқылатын болады. Хабарымыздың негізгі бөліміне көшкіңіз келеді. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің бірінші тыңдайтын айдарларыңыз олар дайым тән сергітетін жаттығулар айдары. Құрметті радио тыңдармандар, өткен жолы біз хабарымызда vashsport.com сайтында берілген орысша мақала туралы мәліметтермен бөліскенбіз. Оның аты, бұл мақаланың аты таңғы жаттығу салауатты өмір сүру салтының негізі деп аталатын. Яғни деніңіз сау болсын десеңіз, ендіше таңғы жаттығу жасау керек деген осы vashsport.com сайтындағы орысша мақаламен бөлісіп жатқанбыз. Біз бүгін соның соңын аяқтаймыз деген үміттеміз. Жалпы ең жақсы таңғы жаттығу бұл қандай таңғы жаттығу дейсіз ғой? Бұл яғни сол таңғы жаттығудан кейін егер де сіз бойыңызға күш еніп, қуатыңыз артып, сергіп сала бергеніңізді сезінген болсаңыз, ендіше бұл ең бір тамаша орындалған таңғы жаттығу болып есептеледі дейді. Ал таңғы жаттығу кезіндегі ең бір үлкен қателік ол денеге жалпы бұлшықеттеріңізге ерекше бұрын болмаған ауыр салмақтағы жүк артсаңыз, бұл ең басты қателік болып есептеледі. Жалпы таңғы жаттығудың негізі, яғни, сіз өзіңіздің ағзаңыздың күшін, қуатын арттыруға тиістісіз. Бұл таңғы жаттығудың мақсаты ешқашанда бұлшықеттерді нығайтып, оларды өсіру емес. Сондықтан сіз өзіңіздің сезіміңізді, егер де жақсы күйге келтіре алатын болсаңыз, онда сіз өзіңізді жақсы сезімге келтіре алатын болсаңыз, ендеше сіз орындаған таңғы жаттығудың барлығы да өте тамаша орындалған таңғы жаттығу болып саналады. Мұндай уақытта, яғни таңғы жаттығуда қандай жаттығулар жасау керек деген сұраққа келетін болсақ, vashsport.com сайтында былай деп кеңес береді. Мысалы, мойынға арналған жаттығу жасайтын болсаңыз, ендеше басыңызды оңға, солға ақырын бұрыңыз және алға, артқа еңкейтіңіз. Жаңағы осы екі жаттығуды енді бірімен бірін қосып жасау керек. Содан кейін барып, басыңызды баяу қозғалтып айналдырып шығыңыз. Біресе сол жаққа қарай айналдырасыз, біресе оң жаққа қарай айналдырасыз. Егер де басыңызды айналдырған кезде көзіңізді жұматын болсаңыз, бұл дұрыс емес деген кеңес айтылады. Егер сіздің көзіңізде ешқандай мәселе жоқ болатын болса, ендіше басыңызды айналдырған сәтте көзіңізді ешқашанда жұмбаңыз. Қолға арналған жаттығулар ең алдыменен жұдырығыңызға, әсіресе мына жұдырық тұсыңыздағы буынға қозғалу беруіңіз керек, яғни оны қыздыру керек. Сол үшін бірінші алдымен сол буыныңызды қозғалтып, дөңгелек айналдырып жаттығу жасаңыз. және оны біресе ішке қарай, біресе сыртқа қарай айналдырған дұрыс. Содан кейін барып, қолыңызды бір-бірімен айқастырып, сондай жаттығулар жасасаңыз болады. Содан кейін барып, иығыңызды алдымен алдыға, содан кейін артқа қарай, содан кейін екеуін кезек-кезек айналдырып, осылайша жаттығу жасаған дұрыс болады. Бұдан кейінгі жасалатын жаттығу ол қолыңызды түзу ұстаған күйіңізде енді қолыңызды айналдырасыз алдымен алдыға, сосын артқа. Және екі қолды кезек-кезек айналдырған дұрыс болады. Содан кейін барып, егерде сіз өзіңіздің қолдарыңызда ешқандай мәселе жоқ екенін сезінген болсаңыз, енді екі қолды алдыға және артқа бірдей айналдырғаныңыз дұрыс. Содан кейін шынтақ тұсынан қолды бүгіп, ішке қарата айналдырыңыз. Содан кейін барып, сыртқа қарата айналдырыңыз. Яғни, шынтағыңызды бүгесіз. Әрине, ол кезде міндетті түрде сіз неше рет жаттығу жасағаныңызды бақылап тұрғаныңыз абзал. Бүкіл денеңізге жаттығу жасаған кезде, енді аяғыңызды иық тұсыңызға келтіріңіз. Алдыменен алдыға қарай еңкейген дұрыс болады, және саусақтарыңызбен, немесе тіпті алақаныңызбен жерге тиіңіз. Яғни, осылайша сіз денеңізді созып, бұлшықеттеріңіздің созылуына, епті қалыпқа келуіне көмектесесіз. Және мұндай кезде қозғалыс өте ақырын болуға тиісті. Ешқашанда шалт қимылдар жасамаңыз. Өйткені сіз сол арқылы жаңа ғана ұйқыдан тұрған денеңізге, бұлшықеттеріңізге шок беруіңіз ықтимал. Яғни шок дегеніміз есеңгіреу деген мағына беретін білесіздер. Содан кейін барып, бөксе тұсыңызды айналдырғаныңыз дұрыс. Бұл кезде қолыңызды беліңізге қойыңыз. Және сіздің қозғалысыңыз, яғни сіз беліңізді немесе бөксеңізді айналдырып жатқан кезде, бұл сізге ауру тудырмау керек, және бұлшықеттеріңіздің де қысылуына немесе дұрыс емес сезінуіне ешқандай да кедергі жасауға тиісті емес. Енді екі жағыңызға керек кезек-кезек қисайып жаттығу жасаған дұрыс болады. Тағы да сіз өзіңіздің аяғыңызды иық тұсына келтіріп тұрасыз. Содан кейін барып, сол қолды беліңізге қойып, ал оң қолыңызды жоғары көтеріңіз. 1-2 деп санағаннан кейін сол жаққа қарата еңкейіңіз. 3-4 деген уақытта қолдарыңызды ауыстырып, енді келесі жаққа қарата қисаясыз. Сол кезде арқадағы бұлшық еттер созылатын болады. Бірақ бұл кезде аса қатты күш түсірмегеніңіз абзал. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық ойынға береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Күн атар таңым Ай жыл қалесіп Барады көшіп Өмірдің өзені
Өтсіз жаңбар Мармалға самғал
Бағытың әрқашан Өз қолыңда
Өтсіз жаңбар Мармалға самғал
Бағытың әрқашан Өз қолыңда Махаббат мәңгі
Жолға, сені мен жолға
Атар күн атар таңын Ай жыл қалесіп барады көшіп Өмірдің өзені Өз қолыңда
Өмітсіз жан бар мармалға салған
Бақытың әрқашан өз қолыңда
Махаббат мәңгі болсын әрменді Дүние жалғанында Адасып қалма жоғалтып алма Бақытың өз қолыңда Қолыңда жастықтың жарқын Білейік барқын
Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазы атты көңіл ашар тән сергітіп жан серпілдетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30 құрметті радио тыңдармандар дәл қазір кезекті мен жұмбақ өлеңге берейін деп отырмын осы жұмбақ өлеңінің атын және авторын білетін болсаңыздар ендеше қапа қалмай хабарласыңыздар құрметті радио тыңдармандар сондай ақ біздің байланыс телефон номерімізді мен жаңа ғана сіздерге бердім сол телефон номеріне өздеріңіздің бүгінгі хабарға қатысты ой пікір ұсыныстарыңызды сұрақтарыңызды да жолдай отырсаңыздар болады біздің хабарымыздағы жұмбақ өлең мынадай арғы жағы еділдің бергі жағы жағасында жайқалған жапырағы үкілім ай көкем ай сағындым сәулем бір сені ойлабай ата анамды сағынып әнге салдым бауырымның хабарын алмағалы осы жұмбақ өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыздар ендеше құрметті радио тыңдармандар біздің байланыс телефонымыз сіздер үшін жұмыс істеуде қапы қалмаңыздар біздің хабарымыздың 20 минуттай уақыты өтіп кетті біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз біз таңғы жаттығу туралы мәліметтермен бөлісіп жатқанбыз яғни тән сергітетін жаттығулар айдарындағы таңғы жаттығу салауатты өмір салтының негізі деген мақала бұл vashsport.com сайтындағы орысша мақала болып табылады біз оны сіздерге қазақшаға аударып беріп жатырмыз ендеше осы мақалада берілген қарапайым жаттығуларды күн сайын егер де орындайтын болсаңыз және сіздің тәніңіз сергіп күш қуатқа енетін болса ендеше бұл біздің мақаламыз біздің оқыған сіздерге аударып берген мақаламыз далаға кетпеді деген сөз дәл сол мақаланы дәл қазір сіздерге соңғы жағын аяқтай кетейік енді денеңізді айналдыру деген жаттығу бар алдыңызға ұстап қолыңызды енді шынтағыңыздан бүгесіз және саусақтарыңызды бір-бірімен айқастырып ұстайсыз сөйтіп 1-2 деп санаған кезде сол жаққа бұрыласыз денеңіз сол жаққа бұрылады ал аяғыңыз сол орнында қалады 3-4 деген кезде оң жаққа бұрыласыз. Аяғыңызды ешқашанда еденнен көтеріп алмаңыз. Яғни сіздің аяғыңыз сол тұрған жерінде тұру керек. Денеңіз тек қана біресе солға, біресе оңға айналу керек. Енді аяғыңызды бұлғақтатқаныңыз дұрыс. Алдыменен сол аяғыңызды, содан кейін оң аяғыңызды алдыға және артқа қарата 10-15 реттен кезек-кезек бұлғақтатасыз. Дәл осы аяқты енді екі жаққа кезек-кезек 10-15 реттен кезек-кезек көтересіз. Сонда сіз тізеңізді де қозғалтқаныңыз дұрыс болады, яғни тізеңізді бүгіп, біресе оң жаққа, біресе сол жаққа, біресе екі аяғыңызды ішке қарата, және біресе сыртқа қарата айналдырып, осындай айналма жаттығуларды жасайсыз. Енді отырып тұру жаттығуын жасау керек. Бұл отырып тұру жаттығуды бірінші жаттығуды жасаған кезде табаныңызды еденнен көтермей жасайтын боласыз. Және отырған кезде қолыңызды алдыға қарай созғаныңыз дұрыс. Ең алғаш жасаған кезде 10-15 рет отыру-тұру жаттығуын жасау керек. Егер де сіз толық отыра алмайтындай болсаңыз, немесе сіздің салмағыңыз тым көбірек болатын болса, ендеше бұлай орныңызда толық отырмай-ақ, жартылай отырып тұру жаттығуын жасаған дұрыс болады. Ол кезде де сіз табаныңызды толықтай еденге тигізіп отырғаныңыз дұрыс болады. Не құрметті радио тыңдармандар, vashsport.kz сайтында берілген таңғы жаттығу салауатты өмір салтының негізі атты мақаламен сіздерменен бөлістік. Таңғы жаттығуды жасаудың қандай маңызды екендігін де бөлістік. Қазір егер де сіздің жасыңыз 50-ден асып кеткен адам болсаңыздар да, 60-тан асып кеткен адам болсаңыз да, әлі де кеш емес дегім келеді. Ештен кеш жақсы деген қазақта мақал бар екенін білесіз. Бұл әлі де кеш емес, себебі сіздің жаттығу жасауыңыз күн сайын осылай таңғы жаттығу жасап, денеңізді және бұлшықетіңізді жаттықтыруыңыз ол сіздің өзіңіздің денсаулығыңызды азда болса нығайтуға септігін тигізетіндігі анық. Ал егер сіздің жасыңыз 30-40 болатын болса, және одан асып бара жатқан болсаңыз, ендеше сізге тіпті кеш емес. Сіз батыл түрде осы жаттығуларды жасауды бастаңыз. Егер де сіз арасында да салмағыңыз тым жоғары болатын болса, ендеше сізге арықтауға да көмектесетін есте сақтаңыз. Ал енді құрметті радио тыңдарман, егер сіздің жасыңыз 20 немесе 10 жастан асқан болса, тіпті 10 жасқа жетпеген тыңдарманымыз болсаңыз, ендеше сізге тіпті дер кезінде деп айтуға болады. Дер кезіңіз осындай жаттығуды жасауға ешқашанда жалықпаңыз. Құрметті радио тыңдармандар, өткені бұл сіздің сергек өмір сүруіңізге, күндізгі уақытта көңіл күйіңіздің көтеріңкі жүруіне өте көп септігін тигізетіндігін сіз бұған дейінгі хабарларда естідіңіз деген үміттеміз. Құрметті радио тыңдарман, біздің хабарымыздағы осы оқылған жұмбақ өлеңді тағы да бір рет қайталап оқи кетейін деп отырмын. Себебі біздің 25 минут уақытымыз өтіп кетті. Осы бір сағат уақыттың ішінде енді қалған уақытымыз 35 минут. Жұмбақ өлеңіміз арғы жағы Еділдің бергі жағы, жағасында жайқалған жапырағы. Сағындым, атанамды сағынып әнге салдым, бауырымның хабарын алмағалы дейді. Құрметті радио тыңдарман, егер де сіз осы өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Сіз өлеңнің басын естіген сәтте өлеңнің әні, әуені есіңізге түсіп, ыңылдап бірге қосылғанда шығарсыз деген ойдамыз. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8700-7724-30. Құрметті радио тыңдарман, осы байланыс телефонына хабарласып, өзіңіздің осы жұмбақ өлеңнің аты мен авторын тапқан болсаңыз, жауабыңызды жолдай отырыңыз. Сондай-ақ көңіл сазы бағдарламасының бүгінгі санына қатысты өз пікіріңізді, яғни таңғы жаттығу туралы vashsport.com сайтындағы біз бөліскен орысша мақаламыз, яғни қазақшаға аударып берген осы мақаламыздағы осы қарапайым бір жаттығуларға арналған өзіңіздің сондай бір ойыңыз болса, немесе шешім қабылдаған болсаңыз, оны да бөлісе отырсаңыз болады. Ал дәл қазір біз тамаша бір әуенге кезек береміз. Жебе тобының орындауындағы Шамшы Қалдаяқовтың әні «Қайықты» әнін барлығымыз бірге тыңдайық. Содан кейін біз сіздермен эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жүрсек талғаш қайықта Ошқыр қиял кетті алыс Бұйырмашы айыпқа Самал болар толғандырған Айдын шалқар көлбетін Сәулем мені ойландырған Сенің жарқын келбеті Сәулім мені ойландырған Сенің жарқын келбеті Күлдің жүзін нұрландырып Тұрма сенің дидарым Сол бейнің Күліп су бетіне қимадың Ескегіңді берші маған Мен есейін сен есіме Су күлкісі сыңғырлыған Сенің күлкің емес пе Су күлкісі сыңғырлыған Сенің күлкің емес пе?
Радио тыңдармандар, көңіл сазы эфирінің тікелей эфирінде, көңіл сазы бағдарламасы жүріп жатыр. Кешіріңіздер, Назар FM радиосының тікелей эфирінде көңіл сазы бағдарламасы жүріп жатыр. Көңіл сазы атты көңілдің сазын, көңілге саз беретін, көңіл күйлеріңізді көтеретін, пайдалы кеңестерге бай, тән сергітіп, жан серпілтетін біздің бағдарламамыз. Дәл қазір сіздермен бірге, құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыздағы жұмбақ өлеңді тағы да бір рет қайталап оқи кетейін. Арғы жағы Еділдің бергі жағы, жағасында жайқалған жапырағы. Атанамды сағынып әнге салдым бауырымның хабарын алмағалы. Осы жұмбақ өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Сондай-ақ сіз осы телефон номерімізге біздің бүгінгі бағдарламамызға қатысты ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды да жолдай отырсаңыздар болады. Ал біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Пайдалы кеңестер айдарына дәл қазір мен кезек бергім келіп отыр. Қазір сіздердің тыңдайтындарыңыз, тыңдайтын пайдалы кеңестеріңіз бұл russiahousenews.info сайтынан алынған. Бұл да орысша мақаланың қазақшасын сіздерге аударып беретін боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше жақсылап тыңдап алыңыздар. Өмірден алынған ақылды да пайдалы кеңестер делінген мақала екен. Осы мақалада мынандай кеңестер береді. Біріншіден, адамдар егерде басқа бір жерге көшетін болса, онда олар өздерін бақытты сезінеміз деп ойлайды. Ал бірақ содан кейін, егерде сіз басқа жерге көшіп баратын болсаңыз, ендіше сіз өзіңізді де сол жерге алып баратындыңызды есіңізден шығармаңыз дейді. Сіз өміріңізге келген қандай адамдарды бағалағаныңыз дұрыс. Оларға жаман болған сәтте сізге келген адамдарды емес, сіз қиналған сәтте, сізде мәселе туындаған сәтте сіздің өміріңізге келіп сізге кеңес берген, сізге ақыл берген және сізге сол арқылы қолдау көрсеткен адамдарды ерекше бағалаңыз. Келесі кеңесіміз мынандай: сіз өзіңіздің көзіңізді ашатын адамның аузын жаппаңыз дейді. Яғни ол сіздің көзіңізді жайғана ашып қоймайды, әрине ол сізге міндетті түрде ақылын айтып, кеңесін беріп, сіздің көзіңіздің ашылуына септігі тиетін адам. Сіз көмектесетін адамдар қандай болу керек дейді. Бұл адамдар қандай болу керек десе, десеңіз, ендеше russiahousenews.info сайтында былай дейді. Сіз көмектесетін адам, ол өзіне өзі көмектесетін адам болуға тиісті. Ал егерде өзіне өзі көмектеспейтін болса, онда ол адамға көмектесуге тырысудың ешқандай мағынасы жоқ. Өйткені адамды баспалдақпен жоғары көтеруге мәжбүр ету ешқандай мүмкін емес. Өйткені ол өзі соны қаламайды. Кез келген адам қателеседі. Бірақ қателікті мойындайтын адам ол мақтауға лайық, мақтауға тұратын адам. Ал кешірім сұрайтын адам ол шынымен де батыр адам. Қарым-қатынасты қалпына келтіруге тырысып қадам басатын адам ол ең күшті адам. Егер бір нәрсені өзгерткің келетін болса, ендеше батылдықты жинап ал. Егер бір нәрсені өзгерту мүмкін емес болса, ендеше сіз шыдамды болғаныңыз дұрыс. Содан кейін, егерде батылдық қай кезде керек екендігін және қай уақытта шыдамдылық қажет екендігін білу үшін, онда сіз дана болғаныңыз дұрыс деген кеңес береді. Кешірім сұрау дегеніміздің мағынасы бұл сіз дұрыс істемедіңіз, ал басқа адам дұрыс істеді деген мағынаны білдірмейді. Мұның мағынасы сіз сол қарым-қатынасты өзіңіздің меніңізден, өзіңіздің өзімшілдігіңізден маңызырақ санадыңыз деген мағынаны білдіреді. Адамдар екі топқа бөлінеді екен. Біріншісі бөлмеге кірген кезде: «О, мен кімді көріп тұрмын?» деп айтады. Ал екіншісі: «Міне, мен де келдім» деп айтатын көрінеді. Өмірдегі ең қиын нәрсе не екенін білгіңіз келсе, онда біліп қойыңыз, бұл қандай көпірді басып өткен дұрыс, ал қайсысын жағып жіберген дұрыс. Соны түсіну бұл өмірдегі ең қиын нәрсе болып табылады. Өмірде арақ ішпей-ақ қуануды үйреніп алыңыз. Наша шекпей ақ армандауды да үйреніп алыңыз. Сондай ақ, ғалам торсыз қарым-қатынас жасауды да үйреніп алғаныңыз дұрыс. Құрметті радио тыңдармандар, осындай кеңестердің барлығында RossiaHouseNews.info сайтында берілген екен. Яғни, өміріңізге егерде пайдалы кеңестер алған болсаңыз, және сол пайдалы кеңестер арқылы бір пайдалы шешім қабылдаған болсаңыз, ендеше сол шешіміңізбен бөлісе отырсаңыз болады. Біздің байланыс телефонымыз 8700-700-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір мен кезекті біздің жұмбақ өлеңімізге бергім келеді. Бұл жұмбақ өлең арғы жағы еділдің, бергі жағы жағасында жайқалған жапырағы. Ата-анамды сағынып әнге салдым, бауырымның хабарын алмағалы. Осы құрметті радио тыңдармандар, осы жұмбақ өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыз, ендеше біздің осы студиямыздың телефон номеріне хабарласыңыз. Біздің хабарымызға қатысты ой-пікіріңізді де білдіре отырыңыз, сондай-ақ өзіңіздің жауабыңызды да жолдай отырыңыз. Ал дәл қазір кезекті мен Қосқанат Көпжасар мен Гауһар Сардарбектің орындауындағы «Адалдық» атты әнге бергім келеді. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз, құрметті радио тыңдармандар. Арнамыздан алыстамаңыздар және адалдықтың қандай екенін осы өлең арқылы біле отырыңыздар дегім келеді.
Балбұл шайнап шанын жүрші қасымда, бақыт сыйлап таңым сендей асылға. Махаббатым адал болса егер, жан сырыңды менен жасырма. Армандарға алыс бірге жетейік, жоққа сабыр барға шүкір етейік. Хақ жолымен жүрек парыз еткен, адалдықты туын көтері.
Өкінбейік өтіп кеткен күн,
хақ жолымен жүрейік парыз.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазатты, көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарлама. Құрметті радио тыңдармандар, сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған жұмбақ өлеңді тағы да бір рет қайталап оқи кетейін. Құрметті радио тыңдармандар, арғы жағы еділдің бергі жағы. Жағасында жайқалған жапырағы. Ата-анамды сағынып әңге салдым, бауырымның хабарын алмағалы. Құрметті радио тыңдармандар, егер де осы өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыздар, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, барлығы да уақыттың аз қалғанын білесіздер, ендеше осы аз қалған уақытта 20 минут уақыт ішінде өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырыңыздар дегім келеді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті осы денсаулық зор байлық алдар айдарына бергім келеді. Жалпы осы бүгінгі дайындалған бағдарламамыздағы дайындалған мәліметтер бұл миды қалайша жас күйінде сақтауға болады. Оған қандай азық-түлік пайдаланған дұрыс деген мақаламыз. Құрметті радио тыңдармандар, бұл мақалада орыс тілінде жарияланған Healthy You деген орыс тіліндегі сайт болып табылады. Анығырақ айтқанда Инстаграмдағы осындай бір мақалалар легі берілетін осындай бір Healthy You атты денсаулыққа арналған пайдалы кеңестерге бай осындай бір сайт бар. Сол мақаламен сіздерменен бөліскім келеді. Жалпы жас өскен сайын біздің миымыздың жұмысы біртіндеп төмендей беретіні рас. Және өкінішке орай бұдан қашып құтылу мүмкін емес дейді. Көптеген зерттеушілер, яғни осы Альцгеймер деген аурудың туындау себебін зерттеуші ғалымдар солай деп есептейтін көрінеді. Альцгеймер деген ауру, өздеріңіз білесіздер, бұл мидың дұрыс жұмыс істемеуі. Қартайған адам егер алжып кететін болса, соны Альцгеймер ауру деп айтып жататынын білесіздер. Ал бірақ та Чикагодағы Rush University Medical Center деген осы бір орталықтың ғалымдары бұлай деп ойлайды. Бұлай деп ортақ бір пікірге келген екен. Мидың қартаю процесін тоқтатуға болады деген пікірге келген екен. Олар көптеген зерттеу жұмыстарын жүргізген және ол зерттеу жұмыстарын 80 жастағы ересек адамдарға, яғни көбірек қария адамдарға жүргізген екен. Сөйтіп олар мидың жұмысын жақсартатын азық-түліктер бар деген ойға келген. Ендеше біз сол қандай азық-түлік екендігін біле отырайық. Бұл да біз үшін өте қажетті мәлімет деп білеміз. Және бұл жақсы жаңалық болып табылады. Өйткені біздің миымыз картегенге дейін, тіпті өлгенге дейін жұмысты жақсы істеп тұрғаны сіз үшін, өзіңіз үшін өте қажет екендігін өзіңіз көз алдыңызға елестете беріңіз. Ең алдымен бізге өте қажетті азық-түліктердің бірі бұл жаңғақ болып табылады. Уыстап аптасына 5 ретке дейін жеген дұрыс деп кеңес береді осы Healthy You сайтында. Және көк шөптер, сондай ақ көкөністер. Әсіресе көк көкөністер, бұлар шектеусіз түрде осыларды қолданған, тұтынған дұрыс болады деген кеңес береді. Күніне тым құрмағанда бір рет көкөніс жеп тұрған дұрыс. Ал аптасына 2 рет немесе одан да көп жегеніңіз дұрыс деп фасоль туралы айтылған екен. Ал зығыр майы, немесе зығыр емес, зәйтүн майы. Бұл салаттарды үнемі сіз осы зәйтүн майын қосып жегеніңіз өте сізге пайдалы болады. Ал аптасына міндетті түрде балықты бір рет қолданған, яғни сіздің осы өзіңіздің меню ас мәзіріңізге кіргізгеніңіз өте дұрыс болады. Сонда жеміс жидектер. Аптасына тым құрмағанда екі рет сіз өзіңіз міндетті түрде сатып алып қолдануға тиісті жеміс жидектерді ұмытпаңыз. Ал нанның орнына сондай бір нандар сатылатынын білесіз иә? Бұл цельнозерновые деп аталады, яғни бүтін дәнді нандар. Сіз оны әрине үлкен дүкендерден сатып ала аласыз. Ал тәттілер мен десерттерді аптасына 4 реттен артық қолданбаған дұрыс. Сондай қатты сыр деген нәрсе бар. Өздеріңіз білесіздер, сыр ол міндетті түрде біз қолдануға тиісті азық-түліктердің бірі. Ол аптасына 100 граммға дейін жеуге тиісті екенбіз. Сондай-ақ біздің миымыздың жақсаруы үшін ең бір міндетті шарт ол сіздің денеңіздің міндетті түрде қимыл қозғалыста болуы. Яғни біз жаңағына біз жоғарғы бөлімде, ең басты бөлімімізде, яғни таңертеңгі тән сергітетін жаттығулар айдарында біз сіздермен таңғы жаттығу туралы мәліметтермен бөлістік. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, сіздер осы кеңесті жақсылап үйреніп алғандарыңыз дұрыс. Өйткені сіздің денеңіздің қимыл қозғалыста болуы, ол сондай-ақ сіздің миыңыздың жақсы жұмыс істеуіне көмектеседі екен, және қартайған кезіңізде де сіз алжып кетпей, өзіңіздің ақыл есіңізді дұрыс ұстауына көмектесетін, бірден бір көмегі тиетін, көмегі тиетінін есте ұстаңыз дегіміз келеді. Құрметті радио тыңдармандар, денсаулық зор байлық айдарында берілген мәліметтеріміз осындай бүгінге. Және сіздердің біздің бір тыңдарманымыз осындай ұсыныс жолдаған екен. Дәл қазір мен сіздермен сол ұсыныспен бөліскім келеді. Көңіл сазы бағдарламасына сәлеметсіздер ме? Менің жасым 30-да. Варикозға қатысты қандай жаттығулар жасаған дұрыс? Варикозды жаттығумен түбегейлі емдеуге бола ма дейді. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің араларыңызда да осы варикоз ауруына ұшыраған адамдар бар болса, немесе оны қалайда емдеп алған адамдар бар болса, ендіше сіздер өздеріңіздің ой-пікірлеріңізбен, өздеріңіздің ұсыныстарыңызбен бөлісе отырсаңыздар болады. Хабардың соңына дейін бөлісуге мүмкіндіктеріңіз бар. Ал дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Содан кейін біз сіздермен міндетті түрде қайтадан қауышатын боламыз, және біздің хабарымызда жасырылған жұмбақ өлеңінің атын және авторын тапқан тыңдармандарымыз бар екен. Біз олар туралы да сіздерге мәлімет бере кететін боламыз.
мейлі сыр жатқан, қолында дастан жүр жатқан. Аңыздар айтып әр түрлі, толқындар тіл қатқан. Жағала аққу таласы, жағанға жүрген жарасы, жанарым талмай қарасы.
Радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы және көңіл сазатты, көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін пайдалы кеңестерге бай бағдарламамыз. Біз жаңа ғана осы жұмбақ өлеңнің атын және авторын тапқан тыңдарманымыз бар дедік. Дәл қазір сол шымбақ өлеңді тағы да бір қайталап оқи кетсем, содан кейін осы хабардың соңына тақаған кезде мен оның жауабын тапқан тыңдармандарымыз туралы біз сіздерменен бөлісетін боламын. Арғы жағы Еділдің бергі жағы, жағасында жайқалған жапырағы. Атанамды сағынып әнге салдым, бауырымның хабарын алмағалы. Осы өлеңнің атын және авторын білетін болсаңыз ендеше, құрметті радио тыңдармандар, тағы да өздеріңіздің жауаптарыңызбен бөлісе отырсаңыздар болады. Біз жаңа ғана жоғарыда бір тыңдарманымыздың сұрағымен бөліскен едік. Сол сұрақтың тым құрмағанда бір бөлігіне жауап бере кеткіміз келеді. Ол сұрақта ол менің жасым 30-да және осы варикоз деген ауруды тек қана жаттығу жасап арқылы түбегейлі емдеуге бола ма деген сұрақ қойған еді. Әрине, біз осы ғаламторға жүгіне отырып, stopvarik.ru сайтында берілген осы нақты варикозды тоқтатуға арналған, варикозды емдеуге арналған және тоқтатуға арналған бірнеше кеңестерді көзіміз шалып қалды. Сонымен енді әл қазір мен сіздерменен бөлісе отырғым келеді, құрметті радио тыңдармандар. Бірақ біз келесі бағдарламалардың бірінде осы варикозды тоқтатуға арналған жаттығулардың бірнеше түрімен тереңдете бөлісетін боламыз. Жалпы бұған арналған пайдалы кеңестерді де бөлісе кетейік. Жалпы осы тамырдың варикоз деп аталатын ауруы біз жақсы білеміз. Ол көзге шодырайып білініп тұратын, қолға ұстаған кезде тіпті қолға да сезіліп тұратын тамырдың ісіп тұратындығы. Өздеріңіз білесіздер, білетін шығарсыздар әрине, көрген де шығарсыздар, бұндай жағдайға куә болған да шығарсыздар. Әрине, ең бастысы аяққа көп салмақ түсірмеген дұрыс болады дейді. Және әсіресе аяққа салмақ түсіретін жаттығулардан сақ болған дұрыс. Сондықтан мұндай ауыр нәрселерді тіпті көтермеуге мамандар кеңес беретін көрінеді. Яғни ол сол ауыр заттарды көтеру арқылы сіз аяғыңызға салмақ түсіретін болсаңыз, әсіресе варикоз деген нәрсе, сіздің тамырыңызда сондай нәрсе бар болып, аяғыңызға сондай салмақ түсіретін болсаңыз, бұл өте дұрыс емес әсерін береді дейді. Екінші кеңес, көбірек жаяу жүруге ден қойыңыз. Өйткені ол шынымен де пайдалы. Бұл кезде, егер де сіз жаяу жүретін болсаңыз, жаяу жүру жаттығуын істейтін болсаңыз, яғни, онда сіз өзіңіздің бұлшық еттеріңіздің негізгі топтарының барлығында жаттықтыруға өте көп септігін тигізетіндігін ескеріңіз. Және бұл сіздің аяғыңыздағы тамырларыңыздың хал жағдайында өте жақсартуға септігін тигізетін көрінеді. Варикоз болған кезде өте бір маңызды ереже бар. Ол қанның қоюланып кетуінің алдын алу керек. Бұның алдын қалай алуға болады? Бұл үшін сіз міндетті түрде сұйықты көбірек ішіңіз. Яғни, біз қазір соңғы кездерде көп айтып жатырмыз, суды көбірек ішкен дұрыс болады. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, осымен әзірше тоқтата тұрғанымыз дұрыс болады деген ойдамыз. Бұл туралы біз келесі хабарда көбірек кеңінен таратын қарап айтатын боламыз деген үміттеміз. Сонымен, құрметті радио тыңдарманымыз, сіз жартылай болса да жауап алған шығарсыз деген үміттемін. Осы варикоз туралы, яғни варикозды қалай тоқтатуға болатындығы туралы, яғни жаттығу жасау арқылы варикоздың алдын алуға, тіпті варикозды толығымен жоюға мүмкіндік бар деп мамандар, дәрігер мамандар кеңес береді екен. Біздің хабарымызда жасырылған осы шымбақ өлеңінің атын және авторын тапқан тыңдарманымыз бар екен. Ол тыңдарманымыздың есімі қазір айтып кетейін. Өлеңінің аты Үкілі май және оның авторы, яғни халық әні деген екен. Біздің тұрақты тыңдарманымыз, бұл есімді тұрақты тыңдарманымыз солай жауабын жолдаған екен. Бұл сізге көп-көп рахмет айтамыз. Осындай өзіңіздің білетіндігіңізді көрсетіп жатқандығыңыз үшін және біздің тыңдармандарымыздың арасынан бірінші болып суырылып шығып, өзіңіздің жауабыңызды айтқандығыңыз үшін көп-көп рахмет айтамыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Және келесі хабарда аман-есен жүздескенше сау-саламат болыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Сау-саламат болыңыздар.